Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Za ponedeljak 14. mart, nastavak mirovnih pregovora Moskve i Kijeva tokom prepodneva. Iz Crvenog krsta kažu da se Mariupolj suočava sa najgorim scenarijom. Ministarstvo odbrane demantovalo da se iz Srbije regrutuju borci za dopunu ruske vojske u Ukrajini. Protestna vožnja desničara u znak podrške ruskoj invaziji u Ukrajini održana juče u Beogradu. Najviša dnevna temperatura danas 12 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćete čuti šta je poručila ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
U Evropi opet vlada rat. To je nešto što nisu ni Srbija ni Nemačka izabrali. Predsjednik Putin je to sam odlučio i taj napadački rat u Ukrajini se tiče svih nas na isti način u Evropi, dok smo mi...
Čućemo i priču o bračnom paru iz Ukrajine koji je pobegao od rata u Ukrajini i stigao u Srbiju, govori Ukrajinac Maksim.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mesto na koje možemo da se vratimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovljena runda mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva održaće se putem videokonferencije danas u 10.30 po lokalnom vremenu, prenosi agencija Reuters. Ovu vest sinoć su potvrdili predstavnici obe delegacije, Rus Dmitrij Peskov i Ukrajinac Mihajlo Podoljak. Prethodne runde pregovora održane su u blizini beloruske granice i završene su sa vrlo malim napretkom ka okončanju ratovanja. Evakuacija civila iz Ukrajine nastavlja se i danas, 19. dana ruske invazije na ovu zemlju. Rusija je navodno od Kine tražila pomoć u izbjegavanju sankcija. Kineska ambasada u Vašingtonu saopštila je da nije upoznata sa ovim zahtevom. Sjedinjene Američke Države rekli su da će se Kina suočiti sa teškim posljedicama ako pomogne Rusiji, prenose svetski mediji. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden poslaće svog savjetnika za nacionalnu bezbednost na razgovore sa visokim kineskim zvaničnicima danas u Rimu, dok raste zabrinutost da Kina pojačava ruske dezinformacije o ratu u Ukrajini i da može da pomogne Rusiji da izbegne ekonomske sankcije, javlja AP. Ukrajinske oružane snage saopštile su da su u posljednje 24 sata oborile 4 aviona ruskih snaga, dodajući da su izvele razorne udare na ruske terenske baze. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Zapad da uvede zabranu leta, upozoravajući da je samo pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na teritoriju NATO-a. Prema Ministarstvu odbrane Ujedinjenog kraljevstva, ruske podmorničke snage uspostavile su blokadu ukrajinske obale Crnog mora, izolujući zemlju od pomorske trgovine. Ukrajinski lučki grad Mariupolj pod opsadom suočit će se sa najgorim scenarijem ukoliko zaraćene strane hitno ne postignu konkretan humanitarni sporazum, upozorio je u nedelju Međunarodni komitet Crvenog krsta. Crveni krst je spreman da deluje kao neutralni posrednik kako bi se olakšao dijalog o takvim humanitarnim pitanjima, navodi se u saopštenju. Lučki grad na Azovskom moru, u kojem živi oko pola miliona stanovnika, je pod ruskom opsadom od početka marta. Rusija je potvrdila da je izvršila napad na centar za obuku Javoriv u zapadnoj Ukrajini i da je u tom udaru ubijeno, kako su naveli, do 180 stranih plaćenika i uništena velika količina oružja koje su isporučile strane zemlje, javlja BBC. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov rekao je na briefingu da će Rusija nastaviti sa napadima na strane borce koji se pridružuju ukrajinskim snagama, prenose ruski mediji.
slobodnaevropa.org.
Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock poručila je u petak 11. marta da je spremnost država kandidata da se usklade sa zajedničkim pozicijama Evropske unije deo njihovog puta ka članstvu u EU. Baerbock je to izjavila nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija, za razliku od Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Baerbock je posle sastanka u Beogradu poručila da ljudi na Zapadnom Balkanu znaju šta znači rat.
Ali u Evropi opet vlada rat. To je nešto što nisu ni Srbija ni Nemačka izabrali. Predsjednik Putin je to sam odlučio i taj napadački rat u Ukrajini se tiče svih nas na isti način u Evropi. Dok smo mi izabrali put izgradnje, predsjednik Putin pokrenuje besprimernu kampanju razaranja. U našem susjedstvu se bombarduju porodilišta, škole, kuće. Vlada glad, rastrgnute su porodice, 2,5 milijuna ljudi, pre svega žene i deca, su u ovom trenutku u bekstvu.
Nemačka želi da doprinese da se posle izbora u Srbiji 3. aprila vlade Srbije i Kosova sastanu kako bi se pregovorima postigao sporazum o normalizaciji odnosa između dve zemlje, navela je ministarka spoljnih poslova.
Moramo se suprotstaviti ovom razmišljenju da se nasilno mogu promijeniti granicu Evropi i moramo aktivno raditi za dobru budućnost Zapadnog Balkana u miru i u prosperitetu. Potreban nam je vidljiv napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i zahvaljujem vam se što smo danas imali priliku razgovarati i o tome. Kao Nemačka Savezna Republika Nemačka želimo doprinositi tome da se poslije izbora nađu vlade Srbije i Kosova i da preduzme potrebne korake kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je posle sastanka sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.
Imamo vrlo jasan i vrlo određen stav koji se tiče poštovanja međunarodno javnopravnih normi i to uopšte nismo krili. I svoju tešku odluku, protiv koje je bila većina stanovništva Srbije, lično sam saopštio, nisam se krio iza bilo koga drugog. Mogu da vam dam čak i tačne brojeve da biste videli koliko mali procenat ljudi u Srbiji je tu odluku podržao. Dakle, zato što sam smatrao da je ta odluka koja pojačava poziciju Srbije kao zemlje koja poštuje međunarodno javno pravo i mislim da je to od suštinskog značaja.
Na pitanje novinara kakav je stav Srbije po pitanju odlazaka građana Srbije na ratište u Ukrajini, Vučić je odgovorio da to krivični zakon Srbije zabranjuje.
Što se tiče dobrovoljaca na ukrajinskom ratištu, pošto su obe strane pozivaju dobrovoljce, po krivičnom zakonu Republike Srbije, a to ćemo da pojačamo, kažnjivo je učestvovanje u bilo kakvim sukobima koje ne znače odbranu teritorijalnog integriteta Republike Srbije, i sve one koji misle da treba da učestvuju u nekim ratovima, mi ćemo veoma strogo u skladu sa zakonima Republike Srbije i Ustavom Republike Srbije kažnjavati.
Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock posetu Zapadnom Balkanu počela je u Sarajevu 9. marta, gde je sa zvaničnicima razgovarala o političkoj i bezbednosnoj situaciji u Evropi. Sledećeg dana, 10. marta, u Prištini izjavila da Srbija i Kosovo moraju da nastave dijalog o normalizaciji odnosa koji se vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio da su tvrdnje da se iz Srbije regrutuju borci za dopunu ruskih vojnih snaga u Ukrajini čista laž. Prema navodima koje je generalštab Ukrajine objavio na Facebooku, na ukrajinskom ratištu se na strani Rusije bori veliki broj militanata iz drugih zemalja, poput Sirije i Srbije. A protestna vožnja u znak podrške ruskoj invaziji u Ukrajini u organizaciji ekstremno desničarske grupe Narodne patrole održana je juče u Beogradu. Protestna vožnja odvijala se ulicama glavnog grada, a demonstranti su pred početak protesta uzvikivali Srbi i Rusi braća zauvek. Protest podrške Rusiji organizovan je i 4. marta u centru Beograda, kada je hiljade ljudi šetalo do ambasade Rusije i diplomatskog predstavništva Belorusije. A bračni par iz Harkova, Kristina i Maksim, zajedno sa dvoje dece pobegli su od rata u Ukrajini i istigli u Srbiju. Sa njima su razgovarali Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Ruska agresija na Ukrajinu je Maksima i Kristinu dočekala na kruzeru, gde oboje rade, dok su njihovu decu prijatelji iz Harkiva uspjeli da izvuku u poslednjem trenutku. Ceo život ove porodice stao je u 5 kofera.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mesto na koje možemo da se vratimo.
Nakon prvih bombi i noći u skloništu, prijatelji su decu izvukli iz grada. Uz njihovu pomoć na granici sa Poljskom, porodica je ponovo bila na okupu.
Stvarno smo imali sreće da je naša prijateljica uspela da nam dovede decu kroz celu Ukrajinu, jer je ta armija, ruska armija, čak pokušala da bombarduje centralnu voznu stanicu i okolne kvartove gde su ljudi, kuda voz treba da prođe. Svakako, uspeli su nekako da uđu u jedan voz i da nestanu odatle.
Ukrajinci Maksim i Kristina sa decom su stigli u Beograd 10. marta na poziv prijatelja. Ne u posetu, već kao izbeglice.
Kao majka želim da kažem da ne želim da ni jedna majka prolazi kroz ovo, jer pre svega tvoja deca su sve što imaš na ovom svetu. Ne želim da budem u ovoj situaciji, ali jesam. I to me samo čini jačom kao majku. Znam šta treba da radim i zaštitit ću svoju decu zajedno sa svojim mužem.
Od početka rata u Harkivu i okolini poginula je 191 osoba, među kojima je i 11 dece. Kakva je situacija u njihovom kvartu, Maksim i Kristina ne znaju.
Znam da je okolina uništena. Supermarketi gde bismo kupovali hranu su uništeni. Pre nedelju dana smo kontaktirali ženu iz zgrade gde smo živeli i rekla je da je i dalje netaknuta. Ali od tog trenutka na ovamo ne znamo, jer je tačno sledećeg dana Putin počeo da bombarduje taj kvart gde smo živeli.
Čim smesti porodicu na sigurno, Maksim planira da se vrati u Ukrajinu.
Da se priključim vojsci u ovom momentu nije moguće jer nemam potrebno iskustvo u vojsci. Ali ima toliko bolnica, toliko ljudi, starijih ljudi koji nisu uspeli da izađu iz Harkova i njima treba pomoć. Treba ih snabdeti vodom, treba im hrana koju drugi volonteri spremaju.
Više od 2 miliona izbeglica pobeglo je iz Ukrajine od početka ruske agresije 24. februara. U periodu od 25. februara do 9. marta ove godine u Srbiju je ušlo preko 6.500, a izašlo preko 5.500 državljana Ukrajine, saopštile su vlasti u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Ruska invazija na Ukrajinu preusmjerila je svetsku pažnju koja je do tada mahom bila koncentrisana na borbu protiv koronavirusa. 2 godine od kako je proglašena, 11. marta 2020. čelnici Svetske zdravstvene organizacije poručuju, pandemija je daleko od gotove. Pripremila Jovana Krstić.
Preko 6 miliona ljudi do sada je umrlo od koronavirusa, a registrovano je gotovo 500 miliona zaraženih, pokazuju podaci John Hopkins Univerziteta. Kontinent koji je najpogođeniji pandemijom je Amerika sa preko 2 miliona 650 hiljada preminulih. Sad je Evropa sa preko 1 milion 800 hiljada smrtnih slučajeva, dok je u jugoistočnoj Aziji bitku sa virusom izgubilo više od 760 hiljada ljudi. Što se tiče samih država, najveći broj preminulih imaju Sjedinjene države, Indija, Brazil, Francuska i Velika Britanija. Ali treba imati u vidu da su to neke od najmnogoljudnijih zemalja sveta. Nakon što je otkriven u laboratoriji u kineskom Wuhanu, virus korona je za ove 2 godine više puta mutirao i dobio nekoliko različitih varijanti. Do sada su nam poznate alfa, beta, gama, delta i posljednji omikron soj. Osim njih, postoji lista varijanti koje Svetska zdravstvena organizacija prati kao potencijalno opasne. Kada je proglašena pandemija, laboratorije širom sveta krenule su u trku za pronalazak vakcine protiv, u tom momentu, svetskog neprijatelja broj 1, koronavirusa. Nije prošlo ni godinu dana kada je odobrena prva vakcina, a danas je dostupno čak 10 različitih koje imaju amin Svetske zdravstvene organizacije. Do sada je, makar prvom dozom, vakcinisano gotovo 5 milijardi ljudi širom sveta. Ideja obavezne vakcinacije protiv korone ozbiljno je podelila društvo. Nijedna vlada do sada nije se usudila da je uvede, međutim to je postao preduslov za ulazak u mnoge zemlje, kao i slobodan pristup većini javnih prostora i događaja, što je kasnije povuklo brojne proteste i negodovanja širom sveta. Kako je danas broj zaraženih u svetu u padu, mnoge zemlje polako ukidaju neke od antipandemijskih mera. Ipak, iz SZO pozivaju na oprez uz poruku da pandemija nije gotova i da neće biti sve dok se svuda ne završi.
polovini emisije najvažnije vesti za ponedeljak 14. mart. Nastavak mirovnih pregovora Moskve i Kijeva tokom prepodneva. Iz Crvenog krsta kažu da se Mariupolj suočava sa najgorim scenarijom. Ministarstvo odbrane demantovalo da se iz Srbije regrutuju borci za dopunu ruske vojske u Ukrajini. Protestna vožnja desničara u znak podrške ruskoj invaziji u Ukrajini održana juče u Beogradu. Najviša dnevna temperatura danas 12 stepeni, promenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo Most Radija Slobodna Evropa o tome da li je ukrajinska kriza pokopala iluzije vlasti o Srbiji kao ekonomskom tigru. Govore Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda.
Mislim da će privreda Srbije ipak pretrpeti štetu. Kolika će ona biti zavisi od toga koliko rat bude trajao i da li će se sankcije pooštravati i proširivati.
Sve te sankcije, one će naravno negativno delovati na srpsku privredu. To je prosto tako, tu nema mnogo osnova za nagađanje i spekulaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Pronađeni su tragovi eksploziva i tragovi koji upućuju da bespilotna letjelica koja se srušila u Zagreb nije bila izviđačka letjelica, izjavio je hrvatski ministar odbrane Mario Banožić. Našli smo delove aviobombe, rekao je Banožić novinarima juče i naveo da je istraga ušla u završnu fazu. Bosna i Hercegovina priključila se Evropskoj uniji u sankcionisanju vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Uprkos tome, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska, jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta, nije spremna da uvodi ekonomske sankcije. Da li postoji ta mogućnost, istražio je Goran Katić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa predsjedništvom koje vodi spoljnu politiku odlučuje o načinu uvođenja, provođenja i ukidanja sankcija prema stranim državama. Ovo je navedeno u zakonu koji tretira sankcije, odnosno međunarodne restriktivne mjere. U tom slučaju entiteti nemaju mogućnost da budu protiv te odluke jer se radi o spoljnopolitičkom pitanju koje je nadležnost predsjedništva. Te mjere obuhvataju, između ostalog, embargo na oružje, restrikcije uvoza ili izvoza, restrikcije ulaska u zemlju. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić pojašnjava šta entiteti mogu da rade u ovim situacijama.
U međunarodnim odnosima sankcije može nametnuti država, ne može dio države. Prema samo to ako se rade o sankcijama koje će Bosna i Hercegovina poduzeti, to znači da će svi oni u Bosni i Hercegovini i entiteti, kantoni u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti uvesti odgovarajuće mjere u ekonomskoj sferi.
Pobrić podsjeća da čak iako Savjet ministara usvoji odluku o sankcijama, ne mora značiti da će se poštovati u cijeloj državi, jer BiH, navodi on, ne može da se pohvali izvršavanjem mnogih odluka, računajući tu i sudske. Od sankcija očekuje uglavnom simbolički, ne i praktični značaj. Ekonomista Zoran Pavlović za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovo više političko nego ekonomsko pitanje, te da je neozbiljno govoriti o sankcijama bilo kome u zemlji složene strukture kakvu ima BiH.
Situacija je takva da ima mnogo nepoznanica koje se moraju razjasniti, jer u principu moguće je napraviti razne ekonomske aranžmane, ugovore, kompenzacije, plaćanje preko trećih lica. Dakle, svašta je moguće uraditi ako neko ima problem.
Pavlović dodaje da je u slučaju uvođenja BiH sankcija nema posebnih ekonomskih aranžmana koji bi naškodili Rusiji. Prema podacima Centralne banke BiH, tokom prošle godine iz Rusije je u BiH uvezeno robe u vrijednosti od 315 miliona evra. U suprotnom smjeru je otišlo oko 6 puta manje, 54 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je ukrajinska kriza pokopala iluzije vlasti o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Most je pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li će privredu Srbije pogoditi to što njena vlast, za razliku od svih zemalja Evropske unije i za razliku od zemalja Zapadnog Balkana, odbija da uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da će privreda Srbije ipak pretrpeti štetu. Možda će ona u prvom trenutku biti manja nego kod drugih zemalja, ali ipak kidaju se te poslovne veze, kidaju se linije snabdevanja. Roba je išla preko Ukrajine za Rusiju, sada to više neće biti moguće. To će sve koštati, tako da ja mislim da će Srbija ipak pretrpeti određenu štetu. Kolika će ona biti zavisi od toga koliko rat bude trajao i da li će se sankcije pooštravati i proširivati i da li će se uvoditi još neke sankcije tako da se one zemlje koje su kao prijateljske Rusiji da se one spreče da iskoriste sankcije za povećanje svoje trgovine u svoju korist.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da će Srbija trpeti posledice zbog toga što Malta ne jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji?
Pa treba razumeti kako sankcije funkcionišu, kako bi se došlo u situaciju kao što će se doći da se sankcije krše, naročito u finansijskoj sferi, onda je to vrlo rđavo za Srbiju, jer to se neće tolerisati. Kada je reč o izvozu na rusko tržište, to će biti otežano pre svega zbog problema u plaćanjima, jer taj SWIFT sistem neće funkcionisati. Treba uzeti u obzir činjenicu da te sankcije, šta god da neko priča, nisu jednostavne da se krše, to čak ne može ni Kina da čini. Svako mora da vodi računa o tome kako će funkcionisati taj finansijski sistem pod sankcijama, finansijski sistem sankcija morate da poštujete, onda sve ostalo sledi. Tako da to odbijanje da se uvedu sankcije u praksi ne znači mnogo. To i jednoj i drugoj strani, znači i Rusiji i Srbiji odgovara zato što to ima taj propagandni efekat, ali i realni efekat će biti negativan, naravno mnogo više za Srbiju, prosto zato što je težina Srbije izuzetno mala. A ovo sve što će biti uvedeno i što će se morati poštovati, sve te sankcije, one će naravno negativno delovati na srpsku privredu. To je prosto tako, tu nema mnogo osnova za nagađanje i spekulaciju.
Gospodine Lakićeviću, međutim ima mišljenja da bi Srbija mogla da izvuče korist nakon sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. Naime, neki smatraju da bi zapadne kompanije koje napuštaju Rusiju novu lokaciju mogle potražiti u Srbiji, koja ima jeftinu radnu snagu i do sada je dobro sarađivala sa stranim investitorima.
Načelno je to moguće, ali nisam siguran koliko će to biti izvedeno u praksi, koliko će se zapadne kompanije zaista time služiti. Meni se čini da to opet zavisi od dužine rata i dužine sukoba i od toga da li će se sankcije u budućnosti pojačavati ili ne. Tako da mi se ne čini da bi Srbija mogla da nešto naročito profitira iz toga što će se pojedine zapadne kompanije seliti u Srbiju. Nema Srbija s druge strane ni da ponudi puno toga, pa čak ni te radne snage ovde kvalifikovane već nedostaje. Ne možete vi da nađete ovde više toliko visoko kvalifikovanih ljudi, pa čak ni ovih nekvalifikovanih. Tako da ne verujem da će to biti neki faktor koji će privlačiti investitore.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da bi se neke zapadne kompanije koje moraju da napuste Rusiju mogle preseliti u Srbiju?
Ne, to je gubljenje vremena. Sa njihove tačke gledišta to je bilo kršenje sankcija i o tome nema govora. Uvek imate te ideje kako eventualno može da se nešto ušićari time što će se sedeti na dve stolice ili ovako nešto. To prosto nije moguće. Zapadna kompanija koja bi htjela da na taj način krši sankcije, jer nezavisno od Srbije, zapadne kompanije imaju obavezu prema sobstvenim zemljama, to prosto nije moguće.
A dobro, gospodine Gligorov, ipak za sada Srbija izvlači neku korist iz krize oko Ukrajine. Od svih evropskih aviokompanija jedino Air Srbija leti za Moskvu, jer su sve zemlje otkazale letove. Air Srbija još i povećava broj letova, avioni su prepuni, jer se preko Beograda leti i za druge destinacije i kompanija profitira. Dokle to može trajati?
Pa kad je reč o tim bilateralnim odnosima, gde opet kažem će se pojaviti finansijski problemi, sad za sad još nije tako, ali to će doći i kad je reč o aviokompaniji, ali dok god su ti bilateralni odnosi, znači srpska kompanija, ruska kompanija, srpski avioprevoznik, ruski grad ili luka u kojoj se sleće, to naravno ne podleže neposredno sankcijama i tu bi moglo da se nešto profitira sve dok se ne pojave problemi koji će se pojaviti, a to su ti problemi finansijske prirode, jer Air Srbija treba da uzme negde kredit, treba da izvrši neku drugu finansijsku transakciju i onda će se pojaviti problem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću, koliko Air Srbija izvlači koristi od toga što je sada jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu i onda povećava broj letova i profitira?
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši. Pa recimo može da se proširi i na Air Srbiju. Mogu da zamislim neke takve odluke da bi se prosto sistem sankcija širio ukoliko postoje zemlje ili firme koje ih krše ili koje ne pristaju na tu politiku. Mislim da to ostavlja jako loš utisak na druge slične kompanije. Kada se vi koristite nečim takvim, to vam sigurno ne podiže ugled ili neki rating, tako da generalno gledano i od toga može da bude štete.
Čuli smo deo iz emisije Most koji je pripremio Omer Karabeg.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve nedelje nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, cene ključnih poljoprivrednih proizvoda iz tih zemalja naglo su porasle. Dok stručnjaci upozoravaju da se svet približava krizi sa hranom koja bi mogla da utiče na milione ljudi, pišu svetski mediji. Ruska invazija na Ukrajinu znači da inflacija cena hrane koja je mučila globalne potrošače sada prelazi u potpunu krizu, potencijalno nadmašujući čak i posljedice pandemije i gurajući milione u glad, ukazuje Bloomberg, dodajući da su obe zemlje poznate kao svetske žitnice. Rusija i Ukrajina proizvode ogroman deo svetskih poljoprivrednih zaliha, izvozeći pšenicu, kukuruz, suncokretovo ulje i drugu hranu, ali su sada pošiljke iz obe zemlje praktično presušile. Cene na robnim tržištima rastu. Cena pšenice je porasla za oko 50% za dve nedelje, a kukuruz je dostigao najviši nivo u deceniji. Sve veći troškovi bi mogli na kraju posebno da utiču na zemlje u razvoju, gde hrana predstavlja veći deo u potrošačkoj korpi. Kriza se proteže dalje od kritičnog uticaja izvoza žitarica, naglašava Bloomberg i dodaje da je Rusija također ključni snabdevač đubriva od kojeg zavisi svaki veći usev na svetu. Ruska invazija na Ukrajinu izaziva najgori skok globalnih cena hrane od velike recesije 2008. koja bi mogao da produbi globalne probleme sa snabdevanjem i cenama, da rasplamsa pošast svetske gladi i izazove veća politička previranja izvan zone sukoba, ukazuje Washington Post. Sa druge strane, ističe list, druge zemlje okreću se trgovinskom protekcionizmu. Indonezija je postavila nova ograničenja na izvoz palminog ulja. Mađarska je zabranila izvoz žitarica, dok je Srbija zabranila izvoz pšenice, kukuruza, brašna i jestivog ulja. Egipat je uveo kontrolu nad izvozom žitarica, dok su Sirija i Liban počele racionalnije potrošnje pšenice, šećera i jestivog ulja. U novom izveštaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija procenjuje se da bi cene hrane i stočne hrane mogle da porastu 7-22% iznad već povišenih cena zbog rata. Preliminarna procena je da zbog rata do 30% semena pšenice, kukuruza i suncokreta ili neće biti zasađeno ili pobrano u Ukrajini tokom predstojeće sezone. Stručnjaci upozoravaju da bi veće cene hrane mogle da izazovu globalne nemire, a porast cena će također zakomplikovati globalne napore da se suzbije glad u nestabilnim zemljama ili zemljama u sukobu, od Afganistana do Haitija. Ono što krizu sa hranom čini još gorom je to što su efekti klimatskog sloma i pandemije koronavirusa već stvorili globalne poremećaje na ključnim tržištima hrane, naglašava Guardian. U nekim od najugroženijih regiona na svetu, ljudi su se već suočavali sa akutnom nestašicom hrane zbog vremenskih uslova, za koje je utvrđeno da se pogoršavaju kao rezultat klimatske krize. Desetini ljudi na svetu, ukazuje Guardian, već nedostaje dovoljno hrane za jelo, a koronavirus je pogoršao problem jer je pandemija poremetila tržišta i mreža transporta hrane u zemljama u razvoju, kao i pogoršala siromaštvo.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 14. mart. Nastavak mirovnih pregovora Moskve i Kijeva tokom prepodneva. Iz Crvenog krsta kažu da se Mariupolj suočava sa najgorim scenarijom. Ministarstvo odbrane demantovalo da se iz Srbije regrutuju borci za dopunu ruske vojske u Ukrajini. Protestna vožnja desničara u znak podrške ruskoj invaziji u Ukrajini održana juče u Beogradu. Najviša dnevna temperatura danas 12 stepeni i promenljivo oblačno. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 14. mart. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan!